Haec verba locutus, Daedalus cum filio sursum e labyrintho e volavit. Nequa quisquam fugam eorum adamavertit nisi aliqui pastor, qui forte suspiciens eos tamquam magnas aves volantes videt, ac deos esse arbitratus est. Mox pater et filius cretam relinquerunt. Nequo vero recta via Athenas in patriam suam volaverunt, sed nova libertate delectati in magnum urbem supra mare Aegeam volare coeperunt. Icarus de spiciens multitudinem insularum miratus est. O, quot parvae insulae in mare igenti sunt!
Daedalus vero, illa insulae, inquit, haud parvae sunt, quam parvae esse videntur. Certe, melos insula, quae infra nos est, non tam parva est quam tibi videtur.
Icarus, sed illa insula quae nobis a sinistra est, multo major esse mihi videtur. Quae est illa insula?
Daedalus, Peloponnesus est, Graecia pars, nec vero insula est, sed paeninsula. Nam Peloponnesus terra angusta, quae isthmus vocator, cum reliqua Graecia conjungitor. Prope isthmum sita est Corinthus, urbs pulcherrima, nec procol absunt Athenae, patria nostra.
Si altius volabimus, non solum Graeciam, sed paene totum urbem terrarum spectabimus, inquit puer temerarius, atqua etiam altius se levavit. Illinc, non solum magnas Europae et Asiae portes despiciebat mirans, verum etiam orum Africae procol cernebat. Deinde supra se solem in caelo sereno lucentem suspexit. Statim puer, cupidus solem proprius aspiciendi, quamquam pater eum monu erat, in summum caelum ascendit.
Hic Quintus, qui exitum fabulae studiose expectat, interrogat.
Quid tum accidit?
Sura, tum factum est id quod necesse erat, accidera. Ignus solis propinqui ceram, qua penae junctae et fixae erant, molivit, et penas iusit. Puer territus, lacertos nudos quatiens, in mare cecidit, ac mersus est, nequa pater ei auxilium ferre potuit. Ea maris Aegeae pars inqua Icarus mersus est, a nomine eius mare Icarium appellator.
Item insula propinqua, in quaes litera corpus pueri inventum est, etiam nunc Icaria vocator. Ecce omnem fabulam habes de puero temerario, qui libertatem quaerens, mortem invenit. Iam tempus dormiendi est, none fessus es longas fabulas audiendo?
Quintus caput quatit, et non fessus, nec illa fabula longa est mihi videtur. Ex omnibus fabulis haec de casu icari me maxime delectat. Etiam magis quam illa de filio solis, qui curam patris regera conatis, item de sumo caelo cecidit, quod ab urbe solis stolte abererat. Semper valde delector tales fabulas audiendo. Sura, ego non minus de lector narrando illas fabulas, non modo quod ipsae per se pulcherrimae esse mihi videntur, sed etiam quia exitus fabularum homines temerarios optime monet. Talis enim est hominum natura, et quidem maxime puerorum. Non solum delectandi causa, verum etiam monendi causa narrator fabula de filio Daedali. Nam, quod illi puero accidit, idem omni puero accidera poterit, nisi patri suo paret. Noli icarum imitari, mi quinte. Semper cautus esto. Verum haud necesse est te a me moneri post id quod heri tibi accidit. Certe illa casus tuus melius te monet, quam ulam fabula. His verbis puero monito, sura tandem narrandi finem facit. Nequa Quintus eam abeuntem revocat, sed in lecto recumbit, oculosque claudit. Mox puer insomnis sibi videtur, alis ornatus, trans montes et flumina volare.